barnaamijka hay'adda lacagta adduunka ee IMF ayaa ku taageeraysa Soomaaliya oo qayb ahaanna ay bixinayeen lacagta la siiyay ciidanka iyo adeegyada kale ee dowladda ayaa dhacaya bisha May ee soo socota haddii dib u dhaca doorashada uu sii socdo sidaasina waxaa sheegay wakiilka hay'adda IMF ee Soomaaliya Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixin arrintan ku saabsan inoo haya
waddan ay la degeen dagaalo sokeeye colaad joogta ah iyo abaaro soo noqnoqday tan iyo sanadkii 1990-kii ayaa dhinaca kale awooday inuu bixiyo mushaarka ciidanka iyo adeegyada kale ee dowladda tan iyo sanadkii 2017-kii waxaana taageerayay hay'adda IMF oo dhismo iyo la xisaabtan ku waday hay'adaha maaliyadda ee dowladda mashruuca hadda IMF ay ku taageerto Soomaaliya oo 3 sanaba mar la cusboonaysiiyo oo ku kacaya $400 million oo dollar ayaa qayb ka ah qorshe tijaabo ah oo lagu hagaajinayo hanaanka maaliyadda ee Soomaaliya oo marka ugu dambeysana lagu dhimayo deynta lagu lahaa Soomaaliya oo mashruucan bilowgiisa ahayd $5 billion laakiin mashruucan waxa uu ku eg yahay haddii doorashada aysan dhammaan oo aan dowlad cusub la helin marka la gaaro 17-ka bisha May ee soo socota sida ay wakaaladda wararka ee Reuters u sheegtay Laura Jaramillo madaxa IMF xafiiskeeda qaabilsan Soomaaliya haddii doorashadan ay dib u dhacdo mar kale waxay saameynaysaa howlaha dowladda waxaa kaloo ay saameyn xun ku yeelan kartaa guud ahaan Soomaaliya ayay tiri Laura laakiin wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa walaacaasi meesha ka saaray waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ku kalsoon tahay in doorashada lagu soo gabagabayn doono waqtigeeda isla markaana aysan jirin caqabado weyn oo ku horgudban inay fuliyaan shuruudaha IMF ee deyn cafinta doorashada Soomaaliya ayaa dib u dhacday muddo sanada kadib markii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu isku dayay inuu 2 sano ku korsado muddo-xileedkiisii 4 sano ahaa inkastoo qorshahaasi uu markii dambe diiday baarlamaanka doorashada mudanayaasha 2 aqal ee baarlamaanka oo soo dooran doona madaxweyne ayaa soo bilaabatay bishii Noveembar waxaa qorshuhu ahaa inay soo dhammaato 24-kii Diseembar laakiin hadda waxaa qorshuhu yahay inay soo dhammaato maalinta Jimcaha ah ee soo socota oo ku beegan 25-kii bishan dib u dhacyadaasi doorashada ayaa keenay muran xoogan oo bilo socday oo u dhexeeyay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya taasoo dhaawacday dhaqaalihii dalka iyo lacagihii deeqaha ee ay Soomaaliya ka heli jirtay dibadda Soomaaliya waxay filaysay sanadkii tagay lacag gaaraysa $170 million oo dollar oo lagu kabo miisaaniyadda dowladda laakiin waxay heshay oo keliya $80 million oo lacagtaasi ka mid ah sida ay sheegtay hay'adda IMF dowladda ayaa ku dabooshay faraqa lacagtaasi ka dhimayd miisaaniyadda iyadoo isticmaalaysa qarash ay IMF siinaysay dhammaan dowladaha xubnaha ka ah oo loogu talagalay xanuunka COVID-19 kaasoo isna hadda gabaabsi ah cadaadiska ugu weyn ee dowladda kasoo food saari doona dhinaca dhaqaalaha waa marka uu qarashkaasi hadda ay isku kabto uu dhammaado ayay tiri Laura Jaramillo haddii uu waqtigu ka dhammaado mashruucan IMF ee Soomaaliya waxa uu hakin doonaa socdaalkii Soomaaliya ay u soo gashay deyn cafinta ee lagu heshiiyey sanadkii 2020-ka oo ay wada saxiixeen Baanka Adduunka iyo IMF heshiiskaasi ayaa ilaa hadda dhimay deynta lagu lahaa Soomaaliya oo gaarsiiyey $3.7 billion ama 63 boqolkiiba iyadoo markii hore ahayd $5.2 billion haddii uu sida qorshuhu yahay kusoo dhammaado oo aanay caqabado la kulmin sanadka soo socda deynta lagu leeyahay Soomaaliya waxaa hoos uga dhacaya $557 million waa deyn cafin weyn Soomaaliyana way ku dhowdahay ayay tiri Laura dhaqaalaha Soomaaliya ayaa la filayay in 2 boqolkiiba uu kordho sanadkii lasoo dhaafay sida ay sheegtay IMF waxaana ugu wacnaa lacagaha ay dadka dibadaha jira ku kabaan qoysaskooda Soomaaliya oo kordhiyay socodkii suuqa iyo badeecadaha dibadda ay Soomaaliya u dhoofiso oo korday sanadka waxaa la filayaa in dhaqaalaha Soomaaliya uu kordho 3.2 boqolkiiba
mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi noo soo diyaariyey nalana socodsiinay halkaad nagala socotaana waa VOA Washington